Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Tuniziji zmagovalna laična stranka sklenila koalicijo z islamisti. V ZDA stavka zaposlenih v naftni industriji. Meddržavno sodišče v Hagu si je pilansko umilo roke nad medsebojno tožbo nad Srbijo in Hrvaško. Sestanek nevladnikov pri Popoviču. Po dolgotrajnih pogajanjih je tunizijski mandatar Habib Esid sklenil dogovor o sestavi široke koalicije, ki mu bo najverjetneje omogočila sestavo vlade. Esidova liberalistična in laična stranka Nida Tunes je namreč sklenila dogovor z drugo največjo islamistično stranko, s katero je sicer do nedavnega bila v hudem sporu. Esid je sprva predlagal imenovanje manjšinske vlade, ampak jo je parlament zavrnil, zato je oblikoval zelo široko koalicijo, ki poleg že omenjenih islamistov vključuje še tri manjše stranke. Glasovanje o vladi predlagani zaupnici bo potekalo jutri. Tunizija velja za edini dokaj uspešen primer arabske pomladi, saj je po njej vzpostavila dokaj stabilno demokracijo. Nadaljujemo v definitivno neuspelem poskusu arabske pomladi, ki se je pod taktirko Zahoda izrodil v kaos. Mednarodno priznani libijski parlament, ki deluje v Tobruku na vzhodu države, je razveljavil zakon, ki prepoveduje opravljanje političnih funkcij nekdanjim funkcionarjem Gaddafijevega režima. Parlament je zakon sprejel leta 2013 pod močnim pritiskom milic, ki so strmoglavile polkovnika oktobra 2011. Glede na to, da izvoljeni parlament nadzoruje le manjši del vzhodne Libije, ne gre pričakovati, da bo zakon širše uveljavljen. Preostanek države je namreč pod nadzorom raznih milic in mednarodno nepriznane vlade v Tripoliju, ki so jo nastavile tamkajšnje islamistične frakcije. Ostajamo v Afriki. Nigerijska vojska je dosegla vojaški uspeh proti islamističnim upornikom iz vrst Boko Harama. O podpori kamerunske in čadske vojske, ki sta izvedli intenzivno bombardiranje uporniških položajev, je nigerijska vojska ponovno prevzela nadzor nad mestom Gamboru in še štirimi večjimi kraji na severovzhodu države. Nadaljujemo na drugi strani Atlantika. V Dominikanski republiki je s 1. februarjem potekel rok za registracijo državljanstva tistim, ki so bili leta 2013 zaradi odločitve Vrhovnega sodišča o statusu državljanstva otrok neregistriranih imigrantov, rojenih po letu 1929, izbrisani iz državnih registrov. Ti so retroaktivno izgubili status državljana Dominikanske republike in pridobili status tujca v tranzitu. Po ocenah Amnesty International je bilo iz državnih registrov takrat izbrisanih okoli 100 tisoč ljudi. Večinoma gre za otroke migrantov z sosednjega Haitija, ki so delali na kmetijah sladkornega trsa. Leta 2014 je bil sprejet zakon, ki naj bi uredil njihov status, vendar se je do konca januarja registriralo le 6500 imigrantov. Nekateri si postopka preprosto niso mogli privoščiti, večina pa se jih ni registrirala zaradi administrativnih ovir, kajti za prijavo je bil zahtevan rojstni certifikat, ki pa ga večina otrok ni posedovala. Drugi se niso prijavili, saj bi s tem pridobili status tujca in ne zaupajo obljubam tamkajšnje vlade, da naj bi status državljana pridobili po 2 letih. Tako je tudi Dominikanska republika dobila svoje izbrisane. Nadaljujemo v Združenih državah Amerike, kjer že drugi dan stavkajo delavci tamkajšnjih največjih naftnih rafinerij. Stavka je rezultat nesoglasi med glavnim delavskim pogajalcem, sindikatom United Steelworks in glavnim pogajalcem naftne industrije Shellom. Sindikat sicer zastopa delavce v več kot 200 ameriških rafinerijah, v pogajanjih pa so zahtevali zmanjšanje števila nadur, povišanje plač, izboljšanje delovnih pogojev ter izboljšanje varnosti tekom celotnega delovnega procesa. Shell ni pristal na omenjene zahteve in je po petem predlogu sindikata zapustil kolektivna pogajanja. Delavci sindikata so že zapustili svoja delovna mesta ter tako zmanjšali proizvodnjo ameriške predelane nafte za 10%. Omenjena stavka je sicer v ZDA največja po letu 1980. Vodja neodvisne preiskovalne komisije Združenih narodov, ki je preiskovala vojne zločine, zgrešene med izraelskim napadom na Gazo, William Shabas, je zaradi obtožb o pristranskosti odstopil. Shabas je na čelo tričlanske preiskovalne komisije sicer imenoval Svet Združenih narodov za človekove pravice. Izrael je imenovanju nasprotoval že od samega začetka, saj naj bi bil vodja preiskovalcev pristranski. Za nameček so mu očitali tudi sodelovanje s palestinskim PLO. Glavna obtožba naj bi bila pravno svetovanje, ki naj bi ga Shabas nudil omenjeni palestinski organizaciji. Zanj naj bi po trditvah Izraela dobil kar $1,300. Zaradi uspešnega izraelskega pritiska se je delo preiskovalne komisije zaenkrat ustavilo, čeprav naj bi bila leta po Shabasovih besedah v fazi pisanja končnega poročila o vojnih zločinih Izraela med poletno agresijo na okupiranem ozemlju Palestine. Včerajšnjega Pegidinega sprehoda po Dunajskih ulicah se je udeležilo okoli 300 protestnikov. Nasproti jim je stalo okoli 5000 protiprotestnikom s sloganom, navajamo, begunci ostanejo, Pegido pregnati. Sprehod se je po dobrih 3 urah klavrno končal, ko je 1200 policistov moralo protest in njegov antipot zaradi letečih steklenic ustaviti. Kljub predčasno končanemu protestu je govornik Pegide Georg Emanuel Nagel že napovedal nov protest za prihodnji teden in včerajšnji protest označil za neporaz. Portland, Oregon, ki je v nekaterih krogih znan tudi kot Pornland, je pretresla novica o striptizetah, ki zahtevajo minimalne delavske pravice. Nočejo usmiljenja in skrbi, temveč so zahtevale minimalne pravice do čistega in varnega delovnega okolja. Med njihovimi zahtevami so čisti odri, strukturno neoporečni plesni drogi in zadostno varovanje. Mnogo obiskovalcev striptiz klubov ne pozna pravic striptizet, zato je eden od predlogov tudi obvezno plakatiranje obvestil o pravicah neodvisnih podjetij. Claude Dacorsi, lastnik striptiz kluba in predsednik tamkajšnjega združenja klubskih menedžerjev, je izrazil začudenje nad njihovimi zahtevami, saj naj bi industrija že sama skrbela za lastne standarde in ne potrebuje dodatnih zakonov strani države. Meddržavno sodišče v Hagu je zavrnilo medsebojni tožbi Hrvaške in Srbije za genocid v času Balkanske vojne v 90-ih. Hrvati so že leta 1999 podali tožbo za genocid nad svojim prebivalstvom v prvi polovici 90-ih, Srbi pa so jim 10 let kasneje vrnili s tožbo za zločine, ki naj bi jih Hrvati storili med operacijo Nevihta. Predsednik sodišča Peter Tomka je potrdil zločine v obeh primerih, a zavrnil etnično čiščenje z namero po uničenju hrvaške ali srbske nacije. Sodba meddržavnega sodišča v Hagu je dokončna. Tako ostaja še naprej edina sodba za časa Balkanske vojne v 90-ih na ravni genocida, srbski pokol Bošnjakov v Srebrenici. Kako bo obsodba vplivala oziroma ne vplivala na medsebojne državne odnose? Odločitev komentira srbski politolog Dragan Popović.
Pa ja ne vjerujem da će mnogo da utiče na odnose, pre svega zato što je bilo potpuno očekivano. Znači ja vjerujem da ozbiljni ljudi na jedne druge strane su znali da ne postoji nikakva šansa da sud utvrdi da je bilo povrede konvencije o genocidu, zato što nije realno na osnovu do sadašnjeg iskustva i Međunarodnog tribunala u Hagu i domaćih sudova, znači nikada nije bilo nikakvih presuda, niti optužnica za genocid na teritoriji Hrvatske i bilo je nerealno očekivati. Tako da mislim da što se tiče međusobnih odnosa Srbije i Hrvatske, da su prosto da i jednima, govorim sad o zvaničnicima, da su jednima i drugima delaknulo, da tako kažem, pao im je taj teret sa leđa, više ne moraju da razmišljaju o nečemu što je definitivno bila, ajde tako kažem, jedan nepotreban skup i potpuno besmislen potez jedne i druge države.
Več boste izvedeli v današnjem offsajdu ob petih.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Slovenski državni holding je še vedno brez novih nadzornikov. Zakon o SDH določa, da se novih 5 nadzornikov potrdi do konca januarja, a ti še vedno niso znani. SDH sicer bdi nad večino državnega premoženja in je tako eden ključnih akterjev pri njegovi privatizaciji. O morebitnih političnih preigravanjih pri potrjevanju novih nadzornikov smo se pogovarjali s profesorico na ekonomski fakulteti Polono Domadenik.
Jaz upam, da je ta daljše obdobje, ki ga je očitno vlada, pa tudi komisija, ki izbira nadzornike, rezervirala za izbor, upam, da je to povezano s tem, da temeljito preiskujejo in izbirajo nadzornike, torej da bomo res dobili takšne, ki so kompetentni. Dejansko me pa skrbi to, da v javno že prihajajo neki seznami oziroma neke špekulacije o strankarskih kvotah tudi v nadzorništvu SDH. To je tisto, kar nas mora skrbeti. Torej strankarsko kadrovanje pri tem mora biti drugotnega pomena. Ljudi, ki bojo imenovani v nadzorni svet SDH, morajo biti imenovani po strokovnih načelih in morajo biti kompetentni.
Off so pripravili vajenca Miha in Jan ter Kovač in Dejan.